Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America with Atak Abihanga Jimatat, Galgalaki Sasa Alama for a Kajal Kabihanga Sasadit, Metr Bandi Dig Damilam, Dig Damishan if Sodomito Korat, Washington DC Rakadabarsu, Sagantafan Oromo, Amajalka. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoonni keenyatti moltan guyyaan har'aa majjii 10 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati.
Babarootolee galchumsa nagaa ansoraa haala kee daamtuu biyya sanitti filannoo Koongoota kalee itti gaafatamaa paartii mormituutti mo'ate biyya dhaalaan bulaa baate abbaa filmii walii dabarsaa baataanitti akkana tahuuni waamamaati jedha mootummaan Ameerikaa har'aallee guyyaa diddameessoof akka tokkoon cufaa oole. Oduu qabnu keessaa akka tokko.
Naannoo Amaaraaf bakka garaa garaatti raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii fudhataa jira jechuun himannaa dhiyaateef deebii gama mootummaa gabaasoof keessaa qabu oduu keessatti dhiyeessina. Haala yeroo ammaa Oromiyaa keessa jiruun walqabatee namoonni to'annaa jala ooluun isaanii gabaasamaa jira. Kana ilaalchisuun gabaasa biyyarraa nu ga'e qabna. Haaluma Oromiyaa keessa jiru irratti marii adda bilisummaa Oromoof ODP gidduutti geggeessames gara boodaa dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf sora.
Waraan Itoophiyaa akka warri lafa jedhutti halee Gondar keessatti tokkosee ijoollee kaayimaa torba fixe 27 immoo mammadeesse. Jarijjeessan jedhan kun yoositti hiriir ba'utti jira. Akka itti gaafatamaa hajaja waraan Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa jedhetti gara warri hiriir ba'e keessa namni makiinaa waraanaa kakaraa yaa'u tokkosee waan du'atanaa qorachuutti jiran. Si'oon Girmaatti oduutan walitti qabee nutti hime Jubee.
Torban kana raayyaa ittisa biyyaa waliin wal qabatee naannolee sadii keessatti haalaawwan sadii raawwataniiru. Ittaanaa ajajaa waraana waliigalaa Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti Oromiyaa bahaaf dhiyaa keessatti hidhattoota adda bilisummaa Oromooti kanneen jedhaman irratti tarkaanfiin fudhatamee jedhan naannoo Tigraay Shiree Indaasillaasee dhaabba'u kan yaalan konkolaataa raayyaa ittisa biyyaa dargaggootaan akka hin darbine dhorkamaniif tarkaanfii fudhatame. Gondar naannoo ganda uhaaf kookiit irratti tarkaanfii fudhate adda addaa jechuun komeen irratti dhiyaatee jira. Gama Oromiyaan abaa'oon namoonni balleessaa hin qabaanne ajjeefaman jechuun mormii dhiyeesseera. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf maatiin namoonni duraa du'an iyyannaa dhiyeeffataniiru. Naannoo Amaaraattis konkolaattonni sun dhaabbatanii haasa katta'aman innaa jedhametti dhimmisaa obsaan bira darburra dhukaasa banee ajjechaa raawwateera akka jedhu himannaan sun. Naannoo Tigraay keessatti dargaggoonni innaa konkolaataa dhaabsisan obsa agarsiisee hin agarsiifne jechuudhaanis komeen dhiyaateera. Raayyaan ittisa biyyaa innaa obsuuf tarkaanfii fudhatu ni loogamoo ka jedhu komee waliigalaa kanarratti Jeneraal Biraanuu Juulaa innaa deebisan.
መከላከያው ከሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የወጣ ነው አሁን ከሪፎርሙ በኋላ ተዋጽኦም እየተስተካከለ ነው
ራያን ተሰብያ ሰቦተ ይረን ከሳ ወልት ድፍ ይጅራማ ቦዳ ጫሳን ሰስር ፈሜራ ኡመቲን ካንኮሚቲ ቲንጀሩን ጅሩ ኡመቲ መርቲኑ ካንሳቲ አማራረት ተርካንፊን ፉደተም ከጀሩ ስሪሚቲ አማራረት ተርካንፊ ፉደነን ቀምኑ ኡመት ኦሮሞረት ተርካንፊን ፉደነ ሽፍታረት ተርካንፊ ፉደነ ጅራ humna jaarame qindaa'ee hidhatee bosona keessa jiraatu humna caasaa mootummaa diigee magaalaa seenirratti tarkaanfii fudhanne kun olaantummaa seeraati. Naannoo Amaaraa immoo humni hidhatee sossoo hin jiru. Haa ta'u malee asiis achiis kanneen ijaaraman kanneen hidhannoo qaban dhimma qimaanti waliin walqabate kanneen qimaantirraas Amaaraarraas ijaaramanii wal walii isaanii lolan ni jiru. Isaan kan hojii walirraa dhorkoo hojjetaa jira malee naannoo Amaaraarrattis tarkaanfii fudhataa jiru hin qabu. Tarkaanfii iddoo biraatti hin fudhanne Tigraay irrattis hin fudhatu. Dargaggoonni konkolaataa ittisuu ba'an harka duwwaa kanneen hidhatan waan hin ta'iniif isaan irratti dhukaasnamoo naannoo Amaaraattis akkasitti kan beeyutu hin jiraatin nuti tarkaanfii hin fudhannu.
Jeneraal Biraanuun naannoo Amaaraattis ta'e Oromiyaatti uummata nagaan ajjeefaman hin jiru shiftaan ajjeefame garuu jiraa jedhan naannoo Amaaraa keessatti qaamni hidhatee sossou shiftaan jiraannaan tarkaanfiin ni fudhatama. Tigraayittis akkasuma jedhan jechuudhaan waahilli keenya Tsiyoon Girmaa gabaasteetti.
Gama kanneen immoo akka Jeneraal Biraanuun jedhutti waraan Itoophiyaa akka inni karaa yaa'an hin feenetti jira. Taatullee waraan Itoophiyaa gam tokko gam fedhe yaa'uu hin danda'a. Tanaan jedhee illee dhaabachuu hin danda'u jechuun dubbate. Mutumman anno kibbaatti ummati kucha maka jari fedhuun akki aaman fedha. Kucha male gamonuun hin jedhinaa jedha. Akki jari jedhutti ganna torbaan duratti bulchiinsi naannoo isaanii takka maqaa hin qajeelchanii yaamaniif himatanillee ammatti hin qajeelleef bulchiinsi naannoo kibbaallen tan qofirraa miti ummata kucaallee taanaan dorjeellee taanaan walaanee fi ummata guuzaa walitti qabaniitiin deebii isaanii dhiyoottuu kennaniif jechuun dubbate. Qoftummii kucaa mootummaa naannoo kibba godin gamoo aanuun maqaa isaaniitiin baafatan keessa. Sudan nami hiriiratti jira muddamsuun xuuphannoofte nami hedduutti hiriira walitti bahuutti jira haleellee kuma hedduu teessoo mootummaa biyyi suniitti Khartoumitti hiriir ba'e hagi tokko nami kuma hedduu ba'e pirezidaantii biyyi sunii deeggara kaan ammoo pirezidaantii biyyi sun akka inni hujii irra bu'u gaafachuutti walitti ba'e xiqqum jiran qataniitiin nami hedduutti hiriir ba'ellee jarsi ganni 75 kun biyyi tana ganna 29 asitti isubatti bulchuu jira akkan filannoo irraa akkan hujii irra bu'u yoo feetan ammoo filannoo seer qabduun na filadha yookaan ammoo abba feetan filadha jechuun dubbate. Filannoo pirezidaantummaa Koongoo takalee Feeliks Tshisekedi moo'e tuni ammoo biyya abbaa filmii walii dabarsa bulchaa ba'an ta'aniitiif namni biyyi tana guddoo mamsiifte baqasite akka koomishineerii filannoo biyyi tana Korneela Nagaadaa jedhetti nama miiliyoon 7tti ba'ee filate kana keessa nama harka 38tiif qabxii 5tti Feeliks kan filate mani amantii kaatoolikii ka dabaaf qajeeluun filannoo tana to'achuuf nama kuma 40 itti ergalleen filannoon tun seer filannoon guunne jechuun dubbate Feeliksiin kun paartii mormituu jijjiiramaaf tokkummaa demokiraasii keessaa filatame akka boordiin filannoo Koongoo seeniin jettetti Feeliksiin kun filannoo tana harka guddaa mo'ate nami hedduun filannoo tana paartii mormituu keessaa ol ba'e filachuun waan ajaa'ibaa jechuutti jira. Tamsaqasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Dhahaan jaarani sibiilaan jaarani pirezidaanti Tiraamp. Nama seer malee Ameerikaa gama kibbaatiin biyyatti baafatu dallaa jaarree ofirraa dhoorraa jedha. Dallaan kun sibiilalleen ta'uu danda'a. Gama haaniin dhahaalleen ta'uu danda'a. Dallaa kiiloomeetirii kum hedduu ta'uu danda'a jedhan kana doolaara biliyoon 5 fi miliyoon 7 jaaranii paartiin demokiraat ammoo nama seeraan ofirra dhoowwan malee dallaan ofirraa dhoowwan hin taatu seera Ameerikaallee alaa jechuun falmanii oduu namaaf qabtattanu.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Shaambuutti namoonni hidhamaa jiraachuu jiraattonni dubbatan magaalota lixaa Oromiyaa birootillee namoonni komaand poostiin hidhamaa jiru jedhame biiroon koominikeeshinii Oromiyaa kan to'atamaa jiran waan hawaasaan eeruun irratti kennameefii jedha Naakoro Malkaatu gabaase.
Caaltuu Taakkalee dabalatee namootni kanneen biroollee magaalaa Shaambuuf magaalota lixa Oromiyaatti hidhamuu maatiin hidhamtootaa fi jiraattotni dubbatanii jiru. Caaltuu Taakkalee dheengadda jechuunis kibxata magaalaa Shaambuutti akka komaand poostiidhaan mana jireenyaa maatii isheetii qabamtee waajjira poolisii kan godina Horroo Guduroo Wallaggaatti hidhamtee jirtu haati ishee Aadde Asqaale Abdii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Alillee namni ollee lakkii caaltu waan biraarra immoo ammas itti si deebisu jennaan immoo kuni hundumarraayyuu galaltanyaadha. Maalittan namatti bu'aa jirtu isheenis namoonnis jedhanii warri ishee wajjin hojjetu ishiin jedhani. Amma immoo isatu wanjala ta'e malees baata'e ani hin beeku. Hoo gaafatan jedhaniti kana jedhanii han dhagaamu gaafiin hin jirun jedha. Han ishee duraayyuu wayya warra abbaa qabeenya namoota baay'eetu jiranidha. Duraan immoo gara torbee tokkoof wayii dhabde.
Sababa maaliif waan hidhan isinitti fakkaata?
Yaa'u mislaatu madda bilisummaa Oromooti kan biraa maal gooti badibbaan imalaa jibbaatu balima ta'e.
Caaltuun kanaan durallee bara 1997 akka lakkoobsa Itoophiyaa irraa kaasee yeroo sadii mootummaa Itoophiyaan waggoota 12 ta'aniif hidhamaa turuu ishee kan yaadatan Aadde Asqaaleen ifa abdii bilisummaa waggaa darbe guutuu biyyaatti mul'ateen dhiifamaan gadi lakkifamtus kunoo ammas hidhamuun irraa hin dhaabbannee jedhan. Erga bara darbe mana hidhaatii baatee booda Finfinnee jiraataa akka turte dubbatanii yeroo waajjirri ABO eeyyama qaama mootummaa irraa argachuun magaalaa dhaloota isheetti banamu caaltuun bakka bu'ummaan hojjechuuf Shaambuutti deebi'u raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru Aadde Asqaaleen.
Finfinnee keessatti ragaan isheen qabdu baay'ee gammachiisaadha. Maastootti achitti hanqisanii duraan Addis Ababa Yuunivarsiitii keessatti qabatu. Barachiisotu immoo keessa digirii ishee maastootii fideeti. Waajjira irra deemtee gaggaafatattee kennitu itti gammadu galmee ishee waggaa ilaala. Ragaa fidikaa hamma iddoo hojjette sanaa jedhu ragaa hin qabu waggaa jette. Minaanii tubbiin duubatti deebi'anii wayii irraa kanneen malee bootan qabamina. Achi qabanii to'annaa jala oolchanii. Yaa'u 9 kan ta'e
guyyoota darban sadanitti bakka isheen hidhamte dhaqanii faana dubbachuu isaanii fi hanga ammaatti uffataaf nyaata isheef geessurraa namni isaan dhorkee akka hin jirre dubbatanii jiru. Ollaa isaanii irraa namni kabiraa akka hidhames akkasuma nutti himanii jiru. Dhaaltuun waanuma ifa bilisaan jiraachuu bee fakkaateetti fayyadamte abaa waliin waan hojjetteef malee sababa ittiin hidhamtu kan biraa hin qabdu jedhan Addaas Kaalan. Ilma isaanii obboleessi Caaltuu Sanyii Taakkala hidhame jedhamee kan odeeffamaa jiru garuu yogguma Caaltuun qabamte gara galgalaa gaaffii afaaniif qabanii geessanii yeroo gabaabaatti gad dhiisuu isaaniiti kan isaan nutti himan. Sanyii Taakkala bilbilaan argannee waan gaafa sana ture akkasitti raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira.
Namni karaarran dhaabateen waan ta'eeruutiin hidhatanii kan namoota baay'ee qabaatii jiran. Dabalataanis immoo abaa'oo deeggartaniituu abaa'oo dhaabateen waan ta'eeruutiin hidhatanii kan namoota qabaatii jiran. Baay'inaan bakka maaliif karaarra dhaabataa walitti argisiisanii maaliif achi dabalamuu hin taane dhaabatee gaafa ta'u waan akkasii baay'ee qofaa. Sareensa naannoo isaatii kan namatti naqaman gaaffii afaanii na gaafatanii nagarsiisan baay'ee qofa.
Eenyu kan sitoote? Miseensa Komaandoo Poostiif bulchaa godina Hooroo Guduroo Wallaggaa Obbo Ayyala Dheekkamaa kaleessa walga'ii booda kan bilbiluuf erga natti himan booda irra deddeebiin bilbiluuf illee naaf hin kaasne. Magaalaa Naqamteettis nama hidhuun itti fufeeraa jedha jiraataan Magaalaa Naqamtee Obbo Fedhaa Tolaa sababa namoonni kunneen itti hidhaman akka hin beeknes dubbata.
Hidhamanii jiranii namoonni baay'ee dargaggoota irraa kan gara namoota gurguddootti fakkeenyaaf dargaggoota keessaa kanneen akka Raaguu Hayiluu Burqaa Henok Yohaannis Ishaaq yookiin Abbichii Garaadhaan barattoota yuunivarsiitii kan ta'an lama magaalaa Naqamtee irra jiraatan kanneen akka Shaankoo Solomoon yeroo darbe kanneen akka Aadde Haagee Hambisaa Obbo Fiqiruu Abbaa Kiliinikanati Lammii Qabbannaa Gamme namoota hedduudha kan hidhamee jiru bakka isaanitti hidhaman hin beekamu namoonni kun amma mirga maatiitti wal arguu qabaachaa jiranii mana murtiitti dhiyaanne amma yoona.
Kana qulqulleeffachuuf gara miseensa komaand poostii godina Wallaggaa ba'aa obbo Biraanuu Baqqalatti bilbilee deebii argachuu hin dandeenye torban darbe. Namootni Naqamteetti komaand poostii godinichaatiin hidhamaa jiru jennee kan hoogganaa komaand poostii godinichaa jeneraal Asaffaa gaafanneef nuti abbaa turbe malee eenyunuu hin hinne jechuudhaan nuuf deebisuun isaanii ni yaadatama. Wallagga lixaa magaalaa Gimbii mandiif beegittis akkasuma namootni hidhamu jiraattotni dubbataa jiru. Dibbana beegiitti abbaa gadaa Maccaa Geetaachoo Tarfaa hidhamuu isaaniiti haati warraa isaanii Aadde Almaaz Bantii kan nutti dubbatan.
Hin barbaadamtaa jedhanii ilaanii maaliif jennaan hin barbaadamtaa jedhanii fattadanii magafuudhaan deemaniidha. Lafa isaaniitti dabamanii naannooma mana keenyaatti karaa guddaarra. Lafti isaan itti geessan immoo uffatuma waraanaatti kaa'amanii sukkaaraa dhiibbaa dhiibbaan dhukkubsatu operishinii si'a lamaan tokko ta'aniiru. Kun nyaata immoo hin lagatu nyaata cufamanii jiru jechuudha. Lalla keessa ciisu nyaati garuu baay'ee dhukkubsatanii jiru. Gochaa isaanii gochaa jiran immoo garaanii waaqayyoo fagalatu wanta irra ga'e mammaatti waan jiru miti.
Isaan malee namni kan biraa kan hidhame jira?
Abbootii warraa sadan tokko argeera. Shufeeriidha namni lama shufeeriidha.
Sababni isaaniif sameera?
Sababa isaaniillee gaafa nama du'e addaa waan hin beekamu.
Kana irrattis ibsa gama mootummaa argachuuf bulchaa godinichaa obbo Gammachiis Tamasgeeniif bilbilullee deebii kennuudhaaf eeyyamaan taane torban darbe magaalaa Gimbiitti abbaan gadaa Girmaa jedhaman hidhamuu isaanii ilmi isaanii nutti himu gabaasuun keenyas ni yaadatama. Dhimma kana irratti hoogganaa biiroo kominikeeshinii Oromiyaa kan ta'an obbo Admaasuu Daamxoo bilbilaan kan nuun jedhan qabu.
Yeroowwan adda addaa kennaa jira. Yeroo kennaa jiru kanarraas namoonni shakkanuman qabamaatti jiru. Kanaaf namoonni shakkaman qabaman kunilleen waan itti shakkaman san qulqullaa'ee kan dafee gadi lattifamu kan seeraan gaafatamu ta'u immoo hin gaafatama. Kanaaf immoo qaamni nageenyaatiif of eeggannoodha. Ragaa guutuu irratti hundaa'ee socho'u akka qabu qajeelfamni karaa qaama nageenyaatiin akkaataadhuma furmaata isaaniitiin qajeelfamni kan namaa fi hojiin hojjetamaa kan jiru ta'uusaati.
Haaluma wal fakkaatuun ittaanaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa obbo Dheeressaa Tarrafaa ibsa kaleessa BBC afaan Oromoof kennaniin namni tokko iyyuu yakkaan yoo shakkame malee miseensa jaarmiyaa siyaasaa waan ta'eef hin hidhamne garuu miseensa paartii siyaasaa ta'uun yakka nama tokko haguuguu hin danda'u jedhanii turan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf qindaa'eef Naakoor Milkaa Naqamteerraa.
Saatin galagala keessa lamaaf daqiiqa 45 asnu biraammo waaree booda sa'a 12 daqiiqa 45 ta'era kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenyaa wal dhibdee eega dhiyeenyaatii adda bilisummaa Oromoof mootummaa gidduutti uumameef mala gara araaraaf nagaatti deebisuu danda'u irratti gama adda bilisummaa Oromootii miseensa Shanee Gumiif dubbii himaa dhaabicha obbo Toleeraa Adabaaf gama mootummaatii immoo waajjira giddugala ODP'tti hoogganaa damee yaadaaf quunnamtii uummataa obbo Taayyee Danda'aa daandii bilbilaan walitti fiduun mari'achiifnee jirra. Namoota haasofsiise.
Obbo Toleeraa Adabaa miseensa Shanee Gumii Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo fi obbo Taayyee Danda'aa waajjira giddugalaa ODP'tti hoogganaa damee yaadaaf quunnamtii uummataa marii kanatti dhiyaachuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha. Marii kanatti sin waamuuf kan nu kakaasee ibsaa Adda Bilisummaa Oromoo gaafa wixataa muddee 29 bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baase. Maal jedha mata dureen ibsa kanaa? Akka nageenyi bu'u lolli dhaabate waliigalteen keenya haaressamuuf jabeeffamuu qabaa jedha. Mee gara sanatti deemuu koo dura waa'ee waliigaltee kanaa gama mootummaatiis ifamiti jedhama, gama adda bilisummaa Oromootiis ifamiti jedhee namni yeroo adda addaa kaasa. Maali waliigalteen Asmaraatti jalqaba waliigalame sun keessumaa waa'ee waraana bilisummaa Oromoo irratti mee obbo Toleeraa irraan jalqaba maalii fi marii sanatti hirmaattanii turtan?
Adda bilisummaa Oromoo akkuma beekamu Asmaraatti mootummaa federaalaa Itoophiyaa waliinii marii adeemsisee ture. Ijoollee achi dhufeessi pirezidaantii bulchiinsa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaatii isaan waliin immoo ministeera bankaa alaa federaalaa Itoophiyaa Dr. Warqinaa Gabayyooti. Marii kanarratti wal hubannoo walii galaarra ga'ame. Jijjiiramni kun jijjiirama qabsoo uummataatiif dhufedha. Qabsoo uummataa kanaan immoo humni jijjiirama barbaadu gadi bahee jira mootummaa ture keessa. Akkaataan isaan itti jijjiirama argamsiisuu barbaadan immoo kan hawwatamu waan ta'eef sana keessatti tumsa taanee hojjechuudhaaf qabsoo uummatootaa kana fuula dura tarkaanfachiisuudhaaf waltaanee hojjechuu dandeenya kan jedhu akkasitti walii ta'aaf. Walta'iinsa sana keessa gaa Adda Bilisummaa Oromoo karaa ragaatiin hoogganni isaa ala jiru garii biyyatti deebi'ee humna isaas biyyatti deebisee akka qabsaa'u kan jedhudha. Soo kana haala nagaatiin adeemsisuuf miseensonni Adda Bilisummaa Oromoo akkaataatti qabsoo kana keessatti hirmaannaa isaanii guddisan caasaa mootummaa keessatti haammatan irratti wal hubannoo ragaamee bifa kanaan walirratti abdachuudhaan amantaa guutuudhaan gara biyyaatti deebi'uuf waltaanee jechaadha.
Mee waa'ee waraana bilisummaa Oromoo waa'ee waboo ifaan waan walii galame maaliin yeroo sana?
Wanti walii galame humni kun humna uummataaf qabsaa turee fi jirudha. Humni kun immoo caasaa mootummaa keessatti akkaataatti haammatamee qabsootaatti fufuu danda'u irratti mootummaa kanaan wal hubannoo irra geenyeerra. Humni kun kan qabsoo isaa itti fufuu danda'u bifa adda addaatiin tokko inni qabsoo hidhannoo humna waraanaa keessatti haammatamee itti fufuu danda'u akkatti achi keessatti hirmaannaa isaa itti fufuu danda'u taasisu. Kanneen ogummaa adda addaa qabanis ogummaa isaaniitiin bakki kennameefis akkaataatti haammatan haala aangeessu. Kanneen immoo dhuunfaadhaanis jireenya mataa isaanii itti fufuu danda'an mootummaan gama isaatiin tumsa barbaachisu godhee fi akkaataatti jireenya isaanii itti fufan irratti gargaarsa mootummaa eegama kan godhu kan jedhudha walii gala kan irratti wal hubannaan irra ga'an.
Hojiirra oolfama isaa irratti waan dubbatame jira. Qaama kamiin waliigalteen kun hojiirra oolfamaa deema kan jedhu waan dubbatame jira.
Achitti Asmaraatti teekni waan ta'an waan lafa naqaman hin jirani. Umurri isaa biyya keessatti akka ta'u jedhamee tokkosittu walii galame.
Gara obbo Taayyeettan deebi'a. Waliigaltee kana keessaa kan gama mootummaati kun sirrii miti jedhamu jira. Waan walitti dubbatame kun dhugaamoo dhugaa miti obbo Taayyee?
Waliigaltee kanarratti dubbii ifa godhanii teechisuu yoo taate malee akka waliigalaatitti waanuma obbo Toleeraa nama jedhan kana sadarkaa duraatitti qabsoo hidhannoo dhiisanii qabsoo karaa nagaa deemamu hidhannoo naafu kan waliigalme tokko kana. Irra caalaa immoo jijjiirama amma dhufe kana wajjin tumsinaa of course jijjiiramni kun qabsoo uummataatiin dhufuun tumsi hoggansi biyya keessaa godhe akkuma jirutti ta'ee injifannoon kun kan uummataati. Paartileen kamuu immoo keenya qofa hin jenne nuyi namuu qooda keessaa qaba. Then wanni amma irra gaame kun jabeessinee akka uummataati fuulduratti oofuu tunurra jira kan jedhu kun hin jira. Raayyaa isaaniitiin immoo wal qabatee wanni irratti walii galame akkuma isaan jedhan san ka asmaraa jirus asmaraadhaa asitti galee ka biyya keessa jirus walitti fuudhamee leenjii barbaachisu fudhatee ka dandeettii fi fedhii isaa qabu qaama nageenyaa Oromiyaa keessatti akkamiin hammatamuu danda'a ka jedhu tokko waan kana. Ka waan san immoo ulaagaas waan qabuuf barnootas wanni tokko tokko wanni gaafatu waan jiruuf ka ulaagaa san hin guunnee fi kammoo ofiifis fedhii hin qabne akkaataa mootummaan gargaarsa barbaachisu godhee jiru ofiitti jira yeroo haala mijeessu wanni jedhu jira. Bakka kanatti wanni takka wanni rifne hin jiru kaasmaraa irraa dhufe kallattuma walii galtee saniin raawwachaa jirra. Ka biyya keessaa immoo hanqina gama saniin hin jiru nami gariin yaa'u hin galluu wanni jedhus keessa jira. Akka achii dhufaniin immoo waan jenne san xiqqoo dhiisanii kaampii haaraa banuu leenjii babal'isuu meeshaa bituu caasaa mootummaa dhiisuu waan adda addaa kanatu itti fuufame malee gama keenyaan wanni tokkichi wanni walii galame sun wanni irraa cabsiin illee hin jiru si'a dheeraa deebine obsa guddaa obsaa turre waan badellee bade yennee himaan turre baay'ee akkasitti eegaa turre naanna'ee wanni walii galame sun qabsoon karaa nagaa godhamu waraanni immoo. Qaama nageenyaa Oromiyaati akkamitti dabalamaa kaachirraa hafe immoo akkamitti jiruusaa jiraata kan jedhu waliigalteen sun waanuma kana jechuudha.
Obbo Taayyee gam lamaaniyyuu yeroo ilaalu waliigaltee jalqabaa sanarratti adda addummaan waan mul'ataa jiru hin jiru. Hojiirra oolfama isaarratti yeroo adda addaatti ibsii waloodhaanis kenname qoba qobaattis kennamaa ture qaamni gam lameenii dhufe dhimmi kun akkamitti gara hojiitti akka hiikamu hojjetu hundaa'ee jira gam lamaanii ka jedhudha. Dhimmi kun dhimma yaaddessaadha. Maalii fi waraanni jira akkaataatti gara toora barbaachisaa ta'etti ramadamuuf leenjiin kennamu irratti sirriitti waliin dubbachuu waliin hojjechuu barbaachisa. Yoo hanqinni jiraate illee qaamni sun walitti dubbate hanqina sana waliin guutuutu irra ture. Maalinni qaama sanatu boodatti harkifate moo Adda Bilisummaa Oromooti qaama sanatti hirmaachuu irraa dudduubatti jedhe moo mootummaatu qaama sanarraa dudduubatti jedhe moo rakkoon sanaa maali? Maaliif qaamni gam lamaanii hundeeffame jettan sun? Hojiisaa tokko lama sadii hidhee sagantaadhaan yeroodhaan kaa'ee hojiirra oolchuu dadhabe. Mee gara obbo Taloo irraattan deebi'a.
Bareedaa gaaffii kaka'an kana hirribni gara dhaabaa jirata jedhamu nutis isaan bira hirribni jiraachuu ni himnaa isaanis ni bira hirribni jiraachuu ni himu. Waliigala garuu gaafa hogganni dhufe jalqabee waan irratti dubbatamaa ture. Humni waraanaa mooraa dhaqee mooraan qophaa'ee fi achitti galee leenjii osoo hin taaneyyuu orientation fudhatee akkamitti caasaa mootummaa keessatti haammata mata jedhuuf koreen gamlachuurraayyuu ijaaramtee ture. Koreen kun lamaan karoora baafatan keessatti qaamni lachuu bakka jiru waraanni kun yookiin immoo gama mootummaatiin inni leenjii seenu akkaataa. Baasummaa hin qabneen yookiin immoo ejjennoo jaarmiyaa biraa akka hin barsiifne yookiin immoo ejjennoo sana akka qabaatan akka hin taasifneef nutis immoo gama keenyaan akeeka ijaarsa isaanii sanarraa paartii kamiifuu utuu hin baasiin akka waliigalaatti akkamitti hojjechuu akka danda'an irratti waliin hojjechuu qabna kan jedhuun walii galame akkasittiin karoorri ba'ee jalqaba waraanni Eertiraa. Aattii dhufee argaa taasisee argaa taasisatti egaa wal gufannaan komii garaagaraa ka'aa ture. Komii sana qabbaneessuudhaaf yeroo adda addaa gaaffiin ta'ullee deebii dhabuunni ture. Dhumarratti ergi inni jabaatee dhufee gara sadarkaa biraatti tarkaanfachuuf hoggaa jedhu hayyamni kennamee hogganni achitti argamee ibsa barbaachisu kennuudhaanii. Akka inni tasgabbaa'u taasisuu danda'eera jechaadha. Inni kun egaa waan teeknikaal ta'an irratti wal hubannoo dhabuu fi akkaataa qaamni biraa waraana kana hubachiisuu barbaadu irraa rakkoon uumame jennee yaalan gama sanaan Lekan bira kala walin kan kawun kabu, yorogumat waran nisun morafi eleke sati, ololoni adadda de maturani, akuma samma kafame, adibilisumma oromo, waran nisa eni alatta fe, asamotumma diya jira, kawwesa jira, jirani yakka gara gara ololu fi intelijetun niture jitta. Akka ugati yofu danne, asamotumma, addiblisumma oromo utuu biyyan seeniin dibayyuu diigame yeroo ummatoonni bakka garagaraatti addattamme ummanni oromiyaa keessatti fincilaa ture sana keessatti bulchiinsa kanarratti yookiinimmoo warra bulchiinsa naannoo jirru irratti fincilaa waan tureef isin hin barbaannu jechaa waan tureef sodaadhaan gadhiisanii ba'aniiru caasaa diigametti dhufe addiblisummaa oromo isa diigame waliinu deebi'anii akka isaan tasgabbaanii nageenyi isaanii amansiisaa ta'ee bakka isaaniitti akka deebi'an taasisuu irratti hirmaata akka ture magaalaa gara garaatti dhiyeessuun ni jira. Bakka nageenyi fi sekuuritii isaanii hin eegamnetti bakka lolli uummata Oromoo irratti baname keessumaa karaa bahaas yoo fudhanne kibba bahaas yoo fudhanne nageenya isaaniitiif sekuuritii isaaniitiif sodaatanii barsiisotaa ta'anii warra dhimma fayyaa irratti hojjetanaa ta'an bulchiinsaa ta'anii gadhiisanii deemaniiru. Sulbuufaatii adda bilisummaa Oromoo waliin waan walitti hidhatu tokko iyyuu hin qabu. Ololli kun deemuun hariiroonni gidduu booressaa dhufe wal amantaa walirratti abdachuurra walirratti ololuu fi inni tokko tokkorra aanee deemuudhaaf isa jedhutti tarkaanfachiisee jechuudhumaaf. Kanaaf waliigala adda bilisummaa Oromoo jalqabumayyuu karaa nagaan qabsaa ogaa jedhu waraana nan qabaata jechuusaa miti hin jenne kanas waraanichi mooraa seenee orienteeshinii barbaachisu fudhate akka kaasaatti hammatu haala anjessuu fi isa kana irratti immoo waliin hojjechuu isan barbaanneetu immoo ogummaa isaatiin hojii biraatti bobba'uu danda'u immoo hanga danda'ame mootummaa irraa gargaarsa akka argatu kan jedhu.
Kan hojii walqabsiiseetu gama Botaayyeetti hin ce'een dura Botoleera waan hin qulqulleeffachuu barbaadu jira. Abbaa Torbee kan jedhamu bakka adda addaatti namoota ajjeesaa manneen gubaa namoota Shoror keessaa jira kan jedhu gama mootummaatti deddeebi'ee dhagahamaa ture. Addi Bilisummaa Oromoo Caasaa keessatti Abbaa Torbee kan jedhu qaba. Quunnamtii maalii waliin qabdu Abbaa Torbee wajjin?
Addi Bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoon alatti humna ijaaree hin qabu hin ijaarus.
Kanaaf Abbaa Torbee wajjin Addi Bilisummaa Oromoo hidhatan qabu jechuudha.
Waraana ifatti ijaarutu qabu humna biraatti dhala waan ijaaruuf sababni isaa maal hin jiru.
Kanumatti fufee gara biraan gaafadha. Jaalmarroo kan jedhaman hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo gama lixaati jedhamee dubbatamaa jira. Kun dhugaa moo dhugaa miti?
Dhugaadha.
Amma akka obbo Taayyeen illee xinnoo mataa isaa tuqanitti waraanni kanan fudhannu jedhee jiraadha kan jedhame. Jaalmarroon waliigaltee kanan fudhadhu. Jedhe hoogganaa olaanuuf ajaja fudhachuu didee kan jedhu dubbatamaa ture. Ammam wal dhuunfataadha ajajni keessan Jaalmarroon ajaja hoogganarraa dhufuun fudhatamoo hin fudhatu?
Waraanni bilisummaa Oromoo jedhama yoo ta'e waraanni bilisummaa Oromoo ajaja adda bilisummaa Oromoo jala jiru. Gaafatamaani waraanni bilisummaa Oromoo gama dhiyaasi gaafatama adda bilisummaa Oromoo jala jiru. Hin fudhadhu. Ajajati adda bilisummaa Oromoo hin fudhattu jira yoo ta'e inni waraana bilisummaa Oromoo ta'uu hin danda'u jechaadha. Maaliifi dhaabichatu ijaare waan ta'eef. Hin fudhattu inni jedhu suni namatu afarsuudhaan waliigalteen kun akka milkoofne taasisuudhaaf warra carraaqan waan jiraniif. Kanaan alatti immoo jabinni uummata Oromoo kan isaan yaaddessu. Uummanni Oromoo humna ta'ee gadi bahuun egere isaanii irratti dhiibbaa qaba jedhanii yaadanii afarsan malee diddaan akkasiin mul'anne.
Dhaggeeffattoota keenyaa mariin kun hin xumuramne kutaa lammataa sagantaa keenyaa borii irratti itti fufna. Miseensa shan eegumiif dubbii adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaaf waajjira giddugala ODP'tti hoogganaa damee yaadaaf quunnamtii uummataa obbo Taayyee Dandaa marii kanatti hirmaachuu isaaniif guddaa galatoomsan. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
ይህ የአሜሪካ